Nisan wilkom l-studio sa Campus FM nil-ankom għal-program miħor fil-sensila ċina xena fil-mkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente u mija Islim Buħanġar Gloria. Illum, għanna naqra ta' bicċa xol differenti għalix semmur l-ura għal-films li id-diskutejna f'din is-serja ta' ċina xena li ma' kienux ftit. Illum isu ħana għamlu biex najdu għek round-up kif inħobbu namlu għahna lejt minn kull sensila. Ħanibdow bil-figura femminili li l-aktar laqtitek.
U irridu nżidu kol najdu li mhux se namlu riferiment għal-film skolla għax impossibbli. Mela, imma l-figura femminili u anki hawnhekk mhux se nagħmel riferiment għal-waħda imma għal-tnejn. L ta' Paul Verhoeven u Lady Macbeth tar-reġista Ingliż William Oldroyd. U għalhekk insemmi dawn iż-żewġ figuri għaliex it-tnejn li huma figuri ferm ambigwi. Lady Macbeth ambjentat fil-perjodu Vittorjan u għandna r-riġidità, il-priġunija din il-mara illi timbih letteralment. U jiżżewwiġa dan ir-raġel brutali ma japprezzajiex assolutament, impotenti wkoll u dix tagħmel biex tirribella. Tirribella kontra il-priġunija. Issa, il-mod kif tirribella huwa mod ferm intelligenti imma huwa mod ukoll ferm sadiku, mhux sa nidħol fid-dettall. Ħanajt di biss. Straordinarju il-mod kif juża il-kontrast bejn ix-shots interni u ix-shots esterni, l-interni illi verament ituna sens ta' priġunija, ta' riġidità, ta' klaustrofobija, u mbagħad is-sens ta' libertà meta itoħroġ minn ġo din id-dar. Hemm huwa film appuntu fuq l-evoluzzjoni ta' din il-mara, irridu ngħidu li dan huwa adattament ta' xogħol letterarju ta' Leskov illi ispira anki ballet, ispira anki film ieħor ta' Vajda u hawnhekk għandna dan il-film ta' Oldroyd konklużjoni b'finale bending totalment differenti mix xogħol letterarju. L ħammurru għall-modernità wkoll għandna figura femminili li tirribella, tirribella kontra il-vjolenza sessuali. Tiġi raped. U minn flok ma tmur għand il-pulizija, tmur l-isptar biex tagħmel check-ups. Imma tirribella u rridu ngħidu wkoll illi hi owner ta' kumpanija ta' video games, mara sinjura, mara ferm konfidenti, m'għandha ħafna self-assurance, kif sa tirribella kontra ir-rapist. Taħħa, ma
konfrontaħi l-rejtis
taħħa. Konfrontaħi, ma jima tafx minu għall-ewwel għaliex jidħol jirrejpja iktar minn darba b'wiċċu motti. Jiġifieri, imma tissir taf minu. Issir taf minu u hemm qisu logħba perversa f'din ir-ribellzjoni taħħa ferm ambigwu. Dan huwa jiena naħseb li din il-figura ta' Michelle, interessanti, Michelle L. U anki Isabel Hooper, illi taħdem il-parti għara naqra el verament il-punt fokali. Kif tirribella din il-mara kontra il-rejp?
Film l-aktar liriku li diskutejna bla dubju kien Franz Gloria.
Iva, u naħseb illi taqbel għaliex dan il-film Franz ta' François Ozon u verament. Film liriku illi l-ewwel net jgħidilna jirrakkontanna storja ta' soba, ta' imħabba għaliex kif jibda dan il-film. Din il-tfajla qiegħda tpoġġi l-fjuri fuq il-qabar tal-fjanse tagħha, hemm l-ewwel gwerra dinija, soldat Ġermaniż illi jinqatel fl-ewwel gwerra dinija. U jitfaċċa dan ir-raġel Franċiż illi jgħidilha illi kien ħabib tal-fjanse tagħha. Ħana nindunaw illi mhux ħabib, jiġifieri hawnhekk għandna Franza u l-Ġermanja kienu ovvjament edewwa. X-misteru hemm f'din ir-relazzjoni wara kollox triangolari bejn fantasma dan is-suldat Ġermaniż mejjet, imma il-ghost tiegħu, l-specter tiegħu inħossuha fil-film mill-bidu sal-aħħar, din it-tfajla illi għada itħobbu ma tiġi attirat ukoll lej dan ir-raġel Franċiż li jgħid illi kien jafu f'Pariġi qabel ma faqgħet l-ewwel gwerra dinija. Dan huwa film li joġobni ħafna wkoll mħabba l-użu tal-kulur. Jgħaddim il-black and white għal-kulur u l-kulur jintuża primarjament biex jesprim il-momenti li huma l-iktar emozzjonanti.
Konna diskutejna wkoll Gloria il-film Dunkirk.
Il-film Dunkirk issa
kemm issu tensjoni marbuta miegħu dan il-film.
Il-film Dunkirk jekk int tissaqsini forsi l-imu l-iktar film illi għamlek tħoss tensjoni. Indubjament jiena ngħidlek il-film Dunkirk għaliex qisu thriller, mhux sempliċement war movie, huwa film illi jiġi iffiltrat mill-present tense, il-moment dak li se jiġri, se jmutu dawn is-suldati li qegħdin naraw jew le. M'għandniex flashbacks u backstory u nitlu fil-passat tagħhom u nsiru nafuhom le. F'dak il-moment dawk is-suldati illi nsiru nafu, illi jiffokalizza iktar fuqhom Christopher Nolan. X'se jagħmlu? Hija survival, hija storja ta' survival. U kont semmejtlek it-teknika ta' mhux teknika l-effett ta' haptic visuality. Aħna meta mmorru naraw film nisimgħu u naraw dawk huma żewġ sensi, imma meta titkellem fuq haptic visuality u hawnhekk qed nagħmel riferiment għax-xogħlijiet kritiċi ta' Vivian Sobchak, l-immaġini u anki l-ħoss jagħmilna wkoll għandhom sensazzjoni tattili, tactile, illi sa frattant donnu tħossok fuq ix-xwiek meta ngħidu anki fuq ix-xwiek, ġifieri dik hija sensazzjoni illi l-film jista' jipproduċilna imija ħaġa fiżika. Għaliex huwa film sensorjali u anki sinestetiku, jiġifieri jġib flimkien is-smieħ li naraw u wkoll dak li nistgħu nmissu bidejna. Dan huwa film illi jiena ġobni immensament, immens naħseb l-iktar film ta' Christopher Nolan illi oġobni imħabba il-suspans. Inħin kollu ngħidu se jmutu jew mhux se jmutu. Dak illi jinteressani huwa film propju kif jgħid Nolan innifsu narrated in the present tense.
Konna tkellimna Gloria wkoll fuq film staljani.
Tkellimna fuq bosta film staljani, per eżempju, tkellimna fuq il-film Perfetti Sconosciuti ta' Paolo Genovese u wieħed mill-protagonisti jiġi interpretat minn Marco Giallini u kellna l-fortuna illi ospitajnihom għaw Malta ġo film festival dedikati għal film staljani u ġi Paolo Genovese ma' Marco Giallini. Dan il-film rebaħ bosta premijiet internazzjonali ferm importanti. Illi oġobni, dan il-film fuq xi xinu, immaġina ftit. Ħbieb ilhom jafu l-xulxin ħafna snin, jiġri mhumiex skonoxxuti, suppost ikunu konoxxuti, u għandhom ikla fil-ġurnata illi sa jkun hemm eklips. U f'din l-ikla jiddeċidu jagħmlu logħba. L-SMSs u t-telefonati kolla ma jkunux sigriti, poġġu l-mobile fuq il-mejda u jekk hemm xi tradiment, kollox jibda jitla għal witch. U għandu ending, għandu konklużjoni verament interessanti għaliex isu għandna żewġ universi paralleli. Il-mobile illi Genovese issejjaħ il-black box. Huwa il-black box tagħna il-mobile. Semmejna film żohra taljan, Il-Racconto dei Racconti ta' Matteo Garrone, illi għanna 3 episodji minn Basile, dan il-kittib barokk, u 3 fairy tales fejn forsi inti kont saqsejtni m'hemmx xi tema illi jikkollega dawn it-3 episodji, jiena naħseb il-metamorfosi, it-trasfigurazzjoni tal-personaġġi. U mbagħad konna tkellimna wkoll fuq Fai Bej Sogni ta' Marco Bellocchio fejn hawnhekk naraw film fuq il-memorja u fuq tifel u trauma tiegħu illi jitlef ommu meta jkollu biss 9 snin u kif din il-memorja tibqa' miegħu anki meta jsir ġurnalist ta' ċertu importanza.
U anki serje Taljani Gloria bħal Dianc Pope, per eżempju.
Iva, tkellimna fuq Sorrentino u għamilna riferiment għal films tiegħu, ovvjament La Grande Bellezza, il-divo jiena lija huwa l-iktar film li joġobni ta' Sorrentino fuq il-figura ta' Andreotti, fejn Andreotti isu vampire għax joħroġ isu Nosferatu, joħroġ biss bil-lejl, jopera fid-dlam, jew f'ambjenti chiaroskurali. Imma għamilna wkoll diskutejna is-serje televiżiva The Young Pope, Dianc Pope interpretat minn Jude Law, fejn Anna Papa totalment differenti mill-immaġini tal-Papa illi aħna mdorrijin naraw huwa ironiku u raġel ferm sabiħ, affaxxinanti, jagħmel minn kollox biex is-segwaċi kattoliċi ma jarawx wiċċu. Irrit l-invisibilita għalix jaf l-iktar kem idum ma jider u juri biċċu l-publiku iktar sa jkunem enigma u fasċinu u għaraġal u kol reazzjonarju u rigidu u fl-istess ħin għandu idejat ferm interessanti ġviri u konflittwali sal-aħħar u hemm din l-ironija u anki hemm l-iżbuħija ta' l-immaġni. Kollox irridu ngħidu xejn mhumiex but fil-Vatikan. Kollox huwa falz. Għanna interessanti ġviri isu għanna sensiela ta' inkwadri imma inkwadri kollha kemm huma folots.
Il-ghosts u il-ghost stories.
Il-ghosts, issa, jiena ħana me riferiment, aħna tkellimna fuq il-film Personal Shopper.
Mm-hmm.
Eżatt, fejn għanna l-protagonista, illi i-medium u għadu kif miet il-twin brother tagħha u għed tagħmel minn kollox biex tistabbilixxi kuntatt miegħu. Fl-istess ħin nindunaw illi kważi kważi qed tibża tagħmel kuntatt miegħu u jkun hemm momenti li nistgħu naqrawhom u jitaqrhom bħala sinjali illi hu qed jagħmel from beyond the grave kuntatt magħha, imma ma nafux jekk hijiex projezzjoni tal-fantażija tagħha, tal-immaġinazzjoni tagħha jew verament hemm il-ghost ta' huwa. Ħlief u ħajkolli ngħidha f'sekwenza. Waħda, hija interessanti. Aħna naraw dak li hi ma tarax, per eżempju, tazza ta' amal-art, u witajt dak huwa, tibatila sinjal mill-qabar. Imma hemm sekwenza, hi qatt ma tara spekter jew fantasm jew ghost, hemm sekwenza fejn aħna naraw il-ghost. Ta' huwa u wi ma tarax, għax għandha dara lejh u naraw din l-immaġni għaddejja. Ġifieri aħna nafu illi iva hemm xi forma ta' spettralità. Alla vola jibqa' film ambigu, mibni fuq l-ambigwità.
Ħanna ddu għas-silta mużikali, għażilna din is-silta mill-film mużikali La La Land għaliex propju meta niġu lura għall-programm ħanibdu biex niddiskutu dan il-film.
Right as they do.
Program għadna kem smajna Gloria Silta mill-film La La Land. Xi kemm tgħid fuq dan il-film?
Dana storja ta' imħabba bej raġel u mara żewġ żgħażagħ li huma ferm ambizzjużi. Wieħed irid isir pjanist importanti, mużiċist tal-jazz importanti u l-oħra trid issir scriptwriter. X'se jiġri iktar importanti il-karriera tagħhom jew ir-relazzjoni tagħhom. Issa hawnhekk qiegħda nibbanalizza x'dan huwa film jiena ħadd gost ħafna narah. L-iktar li ħadd gost huwa mhux se ngħid kif jispiċċa hija landing. Hemmhekk verament u hemmhekk kien kommoventi sal-aħħar. Ovvjament aħna meta tkellimna fuq La La Land, tkellimna wkoll fuq musicals oħra, tkellimna pereżempju fuq Red Shoes, fejn anki Red Shoes l-lavur huwa kompletament differenti u għandna elementi gotiċi, xorta għandna l-importanza tal-karriera u l-konflitt bejn il-karriera u l-eros, dimensjoni intima jew privata, l-imsa tirbaħ.
Gloria, it-twelit taċ-ċinema kont qed tinna li ikkonċida mat-twelit tal-psikanalizi.
Iva,
fakkajna ftit.
Eżattament, aħna l-ewwel żewġ programmi konna iddedikajnihom lill-psikanalizi u it-twelit taċ-ċinema. Illi it-tnejn li huma jitwildu pratikament nistgħu ngħidu hekk fl-istess sena alla volja ma twildux mix-xejn. Freud ma ġiex mix-xejn u l-istess iċ-ċinema kien hemm il-fotografija, kien hemm invenzjonijiet qabel moving images u konna tkellimna fuq Spellbound ta' Hitchcock fejn għandna storja ta' imħabba bejn psikanalista interpretata minn Ingrid Bergman u pazjent li għandu amnezija, interpretat minn Gregory Peck, u konna wkoll tkellimna fuq films oħra li nistgħu naqrawhom blenti psikanalitika, per eżempju, il-film Psycho, konna tkellimna fit-tul fuq il-film Psycho u l-mod kif Žižek japplika it-tri partizzjoni jew l-istruttura maqsuma fi tliet partijiet ta' id, ego u super ego għal qari ta' psycho. U bbażajna anki tkellimna fuq il-reality principle u l-pleasure principle u l-kontrast li jista' jkun hemm fil-personaġġi bejn appuntu reality principle minnaħa liddu l-ego. U mbagħad hemm ovvjament is-super ego, per eżempju ġo psycho is-super ego i l-om ovvjament li hija om kastranti sal-aħħar. U konna tkellimna wkoll fuq Sabina Spielrein. Min kienet Sabina Spielrein? Kienet waħda mill-ewwel nisa psikanalista. U tkellimna fuq il-film Prendimi l-anima ta' Roberto Faenza fejn naraw ir-relazzjoni passjonali tagħha ma' Jung ibdiet bħala pazjenta skizofrenika. Ta' Jung, imman batti twilet storja ta' imħabba bejnietum, dak kien għadu żmien fejn bejn il-psikanalist u il-pazjent seta' kien hemm xi rabta erotika, illum ovvjament tmur kontra kull prinċipju etiku. U tkellimna wkoll anki forma ta' relazzjoni triangolari għaliex hemm Freud. Ukoll. U Freud jiġi influenzat mix-xogħlijiet mill-kitba ta' Sabina Spielrein għaliex hi wara li tfiq issir tabib u issir psikanalista importanti ħafna u tikteb xogħlijiet ferm importanti. U konna tkellimna wkoll fuq il-film ta' David Cronenberg A Dangerous Method fejn ukoll naraw ir-relazzjoni fiżika korporea illi titwielet appuntu mis-seduti psikanalitiċi bejn Sabina Spielrein u Jung.
Konna tkellimna wkoll Gloria fuq il-femminiżmu u ċinema.
Tkellimna fuq il-femminiżmu u ċinema u wieħed ovvjament meta wieħed qed jistudja film jista' japplika bosta metodi interpretattivi, per eżempju il-femminiżmu u l-qari tan-noir film u l-fam fatal, jew inkella il-psikanalizi, per eżempju u l-films ta' Hitchcock, Psycho, The Birds, Vertigo. Mara kunna tkellimna wkoll f'mod iktar speċifiku fuq il-femminiżmu u il-suffragette movement, konna tkellimna fuq dan il-film, film interessanti, ta' Sarah Gavron, tal-2015, fejn għanna, ovvjament il-figura ta' Emmeline Pankhurst, illi kienet waħda mill-iktar nisa importanti f'dan il-moviment ta' suffragettes. Interpretata, dan il-ruol kien interpretat minn Meryl Streep. Imma għanna wkoll l-istorja ta' mod illi taħdem ġo laundry u qed tiġi bil-mod il-mod esposta għas-suffragette movement u mbagħad tiġi kompletament koinvolta fis-suffragette movement. Aħna konna tkellimna wkoll fit-tul fuq il-costume drama għaliex dan huwa ferm differenti, dan huwa xorta film ta' costume drama, ma huwa differenti minn costume drama bħal Downton Abbey għaliex jurina anzi il-faqar, il-miżerja ta' dawn in-nisa u miexix kellhom jgħaddu anke waqt li din jiġġieldu għal vot.
Gloria, konna diskutejna wkoll fuq l-istorja jekk tistax tagħmilha permezz tal-kliem jew anke permezz ta' l-immaġini.
Inti hawnhekk qed issemmi dibattitu ferm importanti. L-istorja, il-passat permezz tal-kidba tal-paġna miktuba jew nistgħu wkoll nistudjawa permezz ta' l-immaġini, permezz ta' film jiġifieri huwa mezz eżatt audio viżiv. u hemm dibattitu sħiħ u ħana me referiment għal storiku importanti Hayden White illi għamel distinzjoni bejn historiography illi hija jiġifieri l-istorja miktuba fuq il-paġna bil-kliem u historiofoti permezz ta' ritratti, immaġni, anki dokumentarju jew inkella anki feature film u hemm dibattitu hemm pereżempju Pierre Scorlen jgħid le kollox jispiċċa jkun finzjoni. Mentri Hayden White u bosta storiċi oħra jgħidu le nistgħu wkoll nistudjaw l-istorja permezz ta' film u konna minna riferiment għal film ferm importanti Salvatore Giuliano ta' Francesco Rosi illi jiena naħseb huwa wieħed mill-iktar dokumenti storiċi wkoll alla volja mhuwiex dokumentarju Francesco Rosi jgħidha kemm il-darba fl-intervisti tiegħu mhuwiex dokumentarju imma jagħmilna nifmu ħafna iktar minn dokumenti oħra lil bandit il-bandit Salvatore Giuliano u r-relazzjoni tiegħu kemm mal-mafja kemm mal-karabinieri u nistgħu ndaħlu appuntu f'mument storiku preċis.
Kieku kellek taqbad tliet films li tissuġġerihom? Mis-sensila kollha.
Mis-sensila kollha. U hawnhekk naħseb se taqbel miegħi Franz ferm liriku. Jekk imma rridu naraw film ambigwu li ħajjiddisturbak. Dan huwa film li totalment unsettling. Allura il-film L.
Sewwa.
U jekk irridu ħafna.
Fadallek ieħor.
Fadalli ieħor, mela semmilek wieħed li ma semmejniex, Beguiled. Meta naħseb fuq Beguiled ta' Sofia Coppola, ma nistax ukoll ma naħsibx fuq Beguiled ta' Siegel. Jiena nissuġġerihom it-tnejn li huma li huma ferm differenti alla volja huma bbażati u ispirati mill-istess xogħol letterarju dawn in-nisa dal-grupp ta' nisa jidħol suldat f'ħajjithom immaġna maqfulin f'din id-dar enormi f'din l-iskola u jidħol suldat ferut fis-Civil War Amerikana. X'sa jiġri ovvjament se jibda jqanqal ħafna emozzjonijiet qalb dawn in-nisa. Jiġri nissuġġerixxi wkoll. Beguiled. Kemm ta' Sofia Coppola kif ukoll ta' Siegel.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum ta' sensila tagħna ċina xena grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM. Insellmulkom.